Dollar sign.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. 11 časova i 6 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Do podneva pričamo o privatizaciji fudbalskih klubova u našoj zemlji. Poslednjih dana veoma često možemo da pročitamo u medijima da su naši sportski klubovi pred bankrotstvom. Država više neće da ih finansira na način kako je to činila do sada, uglavnom preko lokalnih zajednica i javnih preduzeća, već oni moraju sami da reše svoju egzistenciju privatizacijom. Ovo je nedavno najavio premijer Aleksandar Vučić. Najugroženiji su fudbalski klubovi. Od 2.500 koliko ih ima u Srbiji i u kojima je licencirano više od 150.000 igrača, većina je pred gašenjem. Ukoliko se hitno nešto ne preduzme, većina klubova će zaista i nestati sa sportske scene. Iz države najavljuju da će to biti dobro promišljen, dug proces, ali klubovi vape iz dana u dan da neki hitni koraci treba da se preduzmu. Na ovu temu razgovarali smo sa gostima iz sveta fudbala, a sa nama do podneva u studiju generalni sekretar Fudbalskog kluba Vojvodine iz Novog Sada, Radisav Rabrenović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo, razmatrat ćemo jednu zaista kompleksnu temu sve do podneva, pa ja predlažem da se malo odmorimo uz muziku, onda nastavljamo razgovor.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up.
to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Časova i 11 minuta. Rekli smo da ćemo do podneva pričati o privatizaciji fudbalskih klubova u našoj zemlji. Meni je veoma drago da ćemo imati još jednog sagovornika ovde u studiju. Jedan, to je gospodin Miodrag Janković, predsjednik fudbalskog kluba Čukarički. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo,
pozdrav
svim slušalci. Sa nama već smo najavili gospodin Radisav Rabrenović iz Novosadskog fudbalskog kluba Vojvodina. Pa, gospodo, ja predlažem da prvo možda kratko samo registrujemo na neki način postojeće stanje u srpskom fudbalu kada je reč o toj nekoj finansijskoj atmosferi koja ga okružuje. Najavili smo na početku da su klubovi u zaista dramatično teškom finansijskom položaju. Između ostalog, nemaju definisan pravni status, zakoni nisu usklađeni, pa je u ovom trenutku zbog nerešenih svojinskih odnosa praktično nemoguće privatizovati ni jedan klub u Srbiji. Naravno, onda ne može da se na adekvatan način privuku sponzori, ne može da se napravi finansijski budžet i čini se da zbog toga i finansijsko poslovanje nije ni transparentno. Gospodine Rabrenoviću, da li ovo odgovara istini?
Pa odgovara istini po meni u svemu tome što ste naveli, osim to što se tiče transparentnosti. Činjenica je da se većina klubova u Srbiji, ja čak cenim više od 98%, finansira iz lokalne zajednice ili određenih javnih preduzeća, da je najmanje sredstava onih koji su upriličeni od nekih zakona koji bi na neki način pomogli da eventualno ljudi koji se bave privredom mogu na nekakav način da pomognu sportu, a da im se taj porez na neki način otpiše, jer jednostavno privreda koja je u teškoj situaciji, ceo ambijent življenja u Srbiji je u teškoj situaciji, onda očekivati da fudbalski klubovi žive na nekom visokom nivou je nemoguće, a preduslovi za privatizaciju klubova nisu stvoreni. Nažalost, i zakon koji je donesen u pre nekoliko godina ne zadovoljava apsolutno nikakve zakon o sportu, ne zadovoljava i ni predviđa privatizaciju klubova, što je najgore, a mi imamo inicijativu od državnih organa i ljudi koji vode državu da to treba privatizovati. Mi svi u fudbalu smo u principu zato, jer mora da se napravi titular i mora da se napravi svojinska transformacija da bi jednostavno sa određenim setom zakona napravili jedan korektan ambijent da mogu ljudi koji ulažu u to da imaju određene koristi. Da li će to biti korist od poreskih olakšica, da li će to biti korist od poslovanja koje će se, posebno u fudbalu, da je osnov prihoda većini klubova transfer igrača, odnosno prodaja igrača na ino tržište. Ja da vam kažem, Vojvodina živi od 95% para sa ino tržišta. Znači, te pare moraju se naprave negde da bi klub živeo. Do sad je kod nas bilo moguće samo privatizovati ovako kako je privatizovan Čukarički, da je gospodin Janković predsjednik, to je iz društvenog preduzeća. Tu mogućnost, koliko ja znam, ima još fudbalski klub Rad i ne znam da li neko još ozbiljniji fudbalski klub u zemlji ima tu mogućnost privatizacije. Znači, mi moramo napraviti set zakona koji predviđa više načina ili modela privatizacije. Ne možemo napraviti jedan model. Ja sam na panelu koji smo imali sa ministarstvom za omladinu i sport u Staroj Pazovi predočio nekakva 4 modela privatizacije. Ja nisam rekao jel i ja, kao i svi moje kolege i svi ljudi u fudbalu i u sportu nemaju iskustava u tome i ne mogu da tvrdim da li je to najbolje kao privredno društvo, da li je to najbolje kao javno preduzeće, da li je to najbolje kao, ne znam, nije kako se zove, deoničarsko društvo, kakav je to, to ja ne znam i to ja vam otvoreno kažem, tu Srbiji niko ne zna. Jednostavno mi moramo preko Ministarstva sporta damo određen broj modela. Ali postavlja se pitanje, što je, ako se ne varam, gospodin Milošević i generalni sekretar od Bojkašu Saveza Srbije rekao, pa čekajte, gde su kupci? Ko su to kupci? Ko u Srbiji može da izdvoji i svoje dobiti za jednu, recimo, prosječnu kategoriju budžeta jednog kluba od 1 milion eura? To su klubovi koji funkcionišu, kako da kažem, u nekom drugoj kategoriji bogatstva klubova u Srbiji. Koliko to taj vlasnik ili taj privredni subjekt treba da ima ostatka da bi on mogao da investira 1 milion eura u neko svoje zadovoljstvo? Neće niko više da ulaže u zadovoljstvo. Hoće da ulaže u profit, hoće da ulaže u nešto što će da mu eventualno vrati profit.
Da, ali ima... smo rekli da postoje te neke prepreke kada je reč o toj poreskoj sferi.
Prepreka tu nema, jer ne postoji nikakvi zakoni. Znači, mi se uopšte ne pitamo da li nešto može. Ne može ništa. Razumete? Jer jednostavno nemamo ni poreske olakšice, ni poreske zakone koji predviđaju bilo kakve mogućnosti. Mi se i dalje u našem knjigovodstvu poštapamo sa nekim brojem 84 kroz A, ako se ne varam, poreske uredbe, da jednostavno na taj način obračunavamo poreze i fudbalski klubovi su jedni od ozbiljnih partnera države što se tiče poreza. Znate, Vojvodina je u narednih 5-6 meseci platila 1.200.000-1.300.000 eura poreza. U protekle,
zanimljivo je da je, recimo, svi misle da je premijerka legendarna Velike Britanije Margaret Thatcher donela one čuvene zakone o sprečavanju nasilja u sportu da bi zaustavila huligane na tribinama, a u stvari problem je bio u tome da se
zaštiti kapital,
zaštiti biznis.
Jasne, da se zaštiti ono što ide državi. Znate, To je ono, ja sam siguran da je njoj bilo da ljudi dolaze na utakmice, a ne da budu sprečavani takvim ponašanjem, a iz te utakmice, iz tih plata tih fudbalera i tih ljudi u tim klubovima se odvaja ogromna količina poreza za državu, gde su tamo prihodi igrača i tih članova stručnog štaba ogromni. Jednostavno, gospođa je to osetila, napravila je nešto i sad tamo nemamo tih problema. Mi, nažalost, imamo raznih problema unutar našeg fudbala. Problemi vezane i za huligane, problemi vezane i za poresku politiku, problemi vezane i za svojinsku transformaciju. Znači, to sve mora da se upakuje u set određenih zakona da bi fudbalu dali šansu.
veliki su problemi, naravno, a usaglašavanje upravo te zakonske regulative, posebno kada je reč o olakšicama, je na neki način i zadatak kojim se bavi ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. On je upravo o tome pričao da, dakle, prethodnih 7 meseci veoma, veoma intenzivno radi, pa da čujemo ministra Udovičića.
Ono što je pozitivno je da smo u prethodnih 7 meseci pravili izmjene dopune zakona o sportu. Izmjene koje će u mnogome regulisati sam sport, koji će modernizovati, koji će uvesti u red, koji će dovesti do transparentnosti svega i koji će biti podjednak za sve.
7 meseci, itekako znamo šta smo radili, imali niz sastanaka sa ministrom financije i njegovim timom, mnogo toga doveli u red, mnogo toga uradili da, što ranije nije bilo moguće, da smo usaglasili mišljenja sa ministarstvom financija. I da kad izađemo sa određenim modelom izmjene dopune zakona, da će u mnogome biti to stavi ministarstva financija. Da smo razgovarali o svim aktualnim temama finansiranja samog sporta i olakšice i onoga što je interes u ministarstvu financija i o samom modelu same privatizacije.
Evo, čuli smo šta je rekao ministar Vanja Udovičić, dakle, država se i tekako ozbiljno bavi ovom problematikom u ovim mesecima, u ovom nekom periodu. Međutim, također smo rekli da je situacija dramatična i konstatovali da što hitnije mora, to jest treba da se preduzmu određeni koraci. I šta bi mogao da bude, evo, gospodine Jankoviću, taj prvi korak u razmotavanju tog nekog vrlo zamršenog klupka? Vi ste jedan od retkih, praktično možemo da kažemo i da ste raritet kada je o privatizaciji reč u našoj zemlji, ali ste imali tu sreću prosto da ste bili deo jedne firme i onda ste mogli po nekim drugim zakonskim regulativama da svoj status rešite.
Pa da, ja bih prvi svega rekao da apsolutno delim mišljenje gospodina Rabrenovića i njegovo izlaganje i moramo reći da je sport u celini, a posebno fudbal, jer fudbal je i najviše nosi svega toga u problemu. A nažalost mi delimo situaciju, ekonomsku situaciju države, to se prenulo i na sport i zato su prisutni veliki problemi. Naravno, kad govorimo o mogućnosti ulaska kapitala u sport, moramo razrešiti neke stvari, a to je ko će dati i zašto daje u sport. On mora, što je rekao gospodin Rabrenović, mora znati zašto ulaže neki dinar u bilo koji sport. Da li je to atletika, rukomet, fudbal ili nešto. I šta će, kako će koristiti ima. Samo je to način da neko može, i da li je to privatna firma ili neka druga firma, samo je to način kako možemo privući taj kapital. Što se tiče Čukaričkog, rekli ste i ja delim to mišljenje, mislim da mi smo imali sreće. Naravno, možemo reći i da smo razmišljali o nekim budućim koracima kada je Čukarički postao društveno preduzeće. Čukarički je formiran kao društveno preduzeće, jer tad je zakon o sportu iz 92. godine dao tu mogućnost i Čukarički je to iskoristio. Međutim, kad je dotako dno, kada je u pitanju dno, u pitanju funkcionisanja, u pitanju egzistencije, srećna okolnost je ta da je isto shodno propisima i zakonu otvoren stečajni postupak. Fudbalski klub je otišao u pokrenut postupak i naravno vođen stečaj. Iz tog stečaja je odlučeno, Agencija za privatizaciju odlučila da proda ostatak onoga što je ostalo od toga. Pojavila se firma, pojavio se čovek koji je nekada igrao tu, vodi ozbiljnu firmu i vrlo brzo smo se dogovorili, na našu sreću, odnosno na sreću fudbalskog kluba Čukarički, dogovorili smo se da on to kupi i da taj klub bude prvi privatni ili šta, u stvari prvi privatni klub u zemlji. Naravno da je to veoma pozitivno delovalo na funkcionisanje kluba, stvorena nova organizacija, stvoren novi način odnosa u klubu, ulaganja i naravno odgovornost za sva ta ulaganja. To je donelo rezultate, fudbalski klub je u toj istoj godini opstao u prvoj ligi Srbije, da bi sljedeće godine, odnosno prošle godine, u prvom pojavljivanju u Superligi došao u situaciju da se bori za neki visoki plasman i možda izlazak u Evropu. To je cilj kluba, to je cilj ljudi koji ulažu ta sredstva i mislim da je to dobar put i pokazatelj za neke druge klubove koji mogu ili kad im se bude omogućilo kroz izmene i dopune zakona o sportu. Čuli smo gospodina ministra Udovičića, mislim da on apsolutno želi boljitak sportu, jer on je sportista, do juče bio veliki sportista i već pojedina izlaganja njegova koje smo imali u Fudbalskom savezu ili tako Rabrene kad smo imali u Staroj Pazovi, on je najavio i tražio je od fudbalskih klubova, od fudbalske organizacije, tražio je da mu predložimo modele kako i na koji način bi on to protežirao i
da, ali insistirao. Dok dođemo do modela, yes, mora mnogo, mnogo toga da se uradi. Ja sam želela da vas pitam kako vi kao privatni klub, praktično jedini pravi privatni klub u našoj Superligi, funkcionišati, kako plivate u tim zakonima za koje smo čuli da su potpuno nesređeni, neusaglašeni, to jest.
Pa ja ne bih rekao da su zakoni neusaglašeni, oni su takvi kakvi jesu, oni su dali određene mogućnosti kako klubovi da funkcionišu i klubovi tako funkcionišu. Naravno, mi kao privatni klub to lakše možemo da radimo, ali smo isto tako opterećeni sa pojedinim odredbama zakona koje opterećuju sve druge klubove. A to je pre svega porez i doprinosi koje su opterećuju klub, zatim neraščišćena situacija oko transfera igrača u inostranstvo, gde je sada na kraju ipak dozvali smo sve pameti pa smo rekli da izvoz igrača je kao i svaki drugi izvoz i da ne treba da se plaća PDV, inače do sada je to moralo, klub transferiše igrača u inostranstvu i mora da plati PDV. To je veliko opterećenje za klub i nemogućnost da za klubove da mogu uraditi transfer kakav treba. Naravno, očekujemo od novih odredbi tog zakona mogućnost da se da klubovima mogućnost da biraju jedan od načina koji će biti predložen kako će da se transformišu i u koju formu. Mi ne možemo naterati ni Crvenu Zvezdu ni Partizan, koji očigledno kao veliki klubovi očigledno nisu za apsolutnu čistu privatizaciju.
Da, ima tu raznih, naravno,
jeste,
mogućnosti.
I tu je jedan problem koji je do sada verovatno bio prisutan i u prethodnom zakonu. Moramo reći da je ipak Zvezda, Partizan i Vojvodina klubovi koji nešto znače u ovoj našoj fudbalskoj Srbiji i po tradiciji i po rezultatima, i da treba se čuti njihovo mišljenje i iskustvo koje one imaju. Nažalost, to ne može da optereti druge klubove i želje drugih klubova da osporava želje drugih klubova da uđu u transformaciju, da li privatnu ili neku akcionarsko društvo ili nešto drugo.
Da, naravno, bilo je i tih predloga, jest, da Crvena Zvezda, Partizan i Vojvodina zbog tog nekog svog brenda, biznisa,
kao što
velikog
je,
broja navijača,
je,
imaju možda i neki
Španiji,
poseban,
jest,
status.
Kao što je u Španiji, Barcelona, Real i ne znam još ko je treći klub tamo, ja, mislim da je samo Barcelona i Real. Oni su na drugi način.
Javna preduzeća.
Yes. Međutim, da li će to biti taj model ili će biti čista privatizacija ili će lokal preuzeti neku svoju obavezu da i dalje finansira i vodi računa o funkcionisanju svojih klubova, to bi trebalo predlog, taj izmene i dopune zakona o sportu da definišu, i mislim da poreska uprava, odnosno poreski organi, moraju voditi računa o tome da se fudbal igra veoma kratko. I ima tu načina da to budu manji porezi i doprinosi na te igrače, iz razloga što je to u proseku 5-6 godina igranja i posle toga oni nastavljaju. U međuvremenu se i školuju i nastavljaju da se bave drugim poslom.
Dobro, to su neki detalji o kojima ćemo možda nešto kasnije ili nekom drugom prilikom razgovarati, a pošto evo već 20 i više minuta govorimo i sve se nekako kompletna ta priča vrti oko finansiranja, ja predlažem da sada i mi čujemo naš EPP, bilo bi možda neko krajnje vreme da se onda malo predahnemo uz muziku, onda ćemo nastaviti priču o privatizaciji sportskih klubova, to jest fudbalskih klubova u našoj zemlji.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova. Popusti do 40%. Ako
poželiš. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD. Bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Časova 32 i po minuta. Vi slušate Radio Beograd 1. Govorimo o privatizaciji fudbalskih klubova u našoj zemlji. Gosti u našem studiju: Radisav Ravrenović iz Fudbalskog kluba Vojvodina i Miodrag Janković iz Čukaričkog. Evo, možda bi mogli da nastavimo priču o tome da li postoji možda neki dobar uzor na koji bi mogli da se ugledamo kao neki putokaz iz ovog mraka u kome se nalaze fudbalski klubovi u našoj zemlji. Naravno, nećemo govoriti o zapadnoj Evropi gde je sistem, društveno-ekonomski sistem potpuno drugačiji, nego prosto možda gledamo zemlje iz našeg okruženja koje su prolazile sličan put kao i Srbija.
Pa teško bi mi našli za naše klubove uzor u okruženju, posebno bivše zemlje, da je, koliko ja znam, ni jedan klub nije privatizovan na adekvatan način.
U Hrvatskoj je bilo mnogo pokušaja.
Nije u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u Makedoniji. Postoji nešto u Vardaru, neki pokušaj, međutim to je klub koji nema ni terenište, ima bukvalno svoj grb i to je to. Neki pokušaj koji se meni dopadaju vezano za privatizaciju i sprovođenje odnosa, odnosno licenciranje klubova prema Nacionalnom savezu, gde nema pardona ako se ne ispunjavaju financijski obaveze obaveze toj Rumuniji. Toj Rumuniji gde oni svake godine najmanje 1, 2, 3 kluba, juče su isključili Vaslui iz Super lige i još jedan klub koji inače ispada, pre nekoliko godina su isključili Politehniku. Jednostavno mora se zakonom, kad se zakon donese, on se mora po svaku cenu poštovati, a kod nas, nažalost, mi smo naučili da da sednete sa ozbiljnim fudbalskim čovjekom iz Europe i da mu kažete kakav je status kluba vašeg u smislu na titulara, u smislu na državu, mi ne možemo da to prevedemo, da kažemo da je to udruženje građana. Mi to izgovaramo kao City Club, kao gradski klub. Narazumete? Jer jednostavno to ne postoji. Znate, i sad Vojvodina je kupila pre 30 godina, zahvaljujući pokojnom Vujadinu Boškovu, plac na kom imamo fudbalski centar i u knjige piše, društveno Vojvodina 1/1. To u poreskoj upravi, u ministarstvu financija ne postoji da je nešto društveno. Ono mora bude privatno. Ja postavim pitanje, kako može udruženje građana da ima nešto privatno? Šta je to udruženje građana? Ko ima kartu, ko nema kartu, ko su članovi, skupština? To je sve nesređeno. Znači, mi moramo da radimo u dva pravca. Pravac, Fudbalski savez Srbije da zauzme oštar stav u šta su to klubovi, šta oni mogu da imaju i koliko toga mogu da imaju i koliko toga ako ne plate šta su kazne, kakve uslove za život. Mi ne znamo da li jedan stadion u Srbiji ima upotrebnu dozvolu, ako se ne varam, ima Voždovac. Ako se ne varam, i ni jedan stadion. Znate, vi kad prijavljujete tim upotrebna dozvola, mi stavljamo, pošteno, nema tu prije, stavljamo ugovor pre 25 godina što smo napravili sa jednim javnim preduzećem Sportski poslovni centar. Znači, mi to nemamo. Kod nas je problem vatrogasne stvari na stadionu, bezbednosti na stadionu. To ništa ne postoji, jer je udruženje građana. Prema tome, mora da radi Ministarstvo za sport, Fudbalski savez Srbije i svi drugi granski organi, košarkaški, rukometni, vaterpolo, odbojkaški, mora da radi Ministarstvo financija. Mi nemamo nikakve pomoći od poreske uprave ako Ministarstvo financija, jer poreska uprava je deo Ministarstva financija.
Da, to smo na početku, znači, ministar Udovičić je upravo govorio uprava o tome, ali ono što bi možda bilo zanimljivo, recimo, da li možda od jedne od najmoćnijih organizacija u Evropi, a to je UEFA, fudbalski klubovi i konkretno možda Fudbalski savez Srbije prosto ima bilo kakvu pomoć u pronalaženju nekog rešenja.
Neće nikad UEFA, FIFA, neće se oni baviti vašim,
makar u smislu preporuka,
unutrašnjim problemima. Oni će vam dati predlog, ugledajte se, ne znam, na niz zemalja koji su to radili, ali ja sam rekao u startu emisije,
dakle,
to su procesi. To su procesi koji traju godinama. Nije ni u Engleskoj, ni u Nemačkoj, ni u Španiji to sve cvetalo kad su to ljudi zamislili da to ide. Znači, ja sam rekao na tom panelu koji smo imali u Staroj Pazovi, ja tvrdim da se narednih 20 godina, ako se krene vrlo brzo, neće doći do idealnog profila privatnih klubova. Vi mora da shvatite da klubovi, sem fudbala, moraju da imaju pomoć države na koje kakve načine, prvo da li objektima za trening i takmičenje, da li moraju
da imaju. Dobro, tu imamo pozitivne primere Reala, na primjer, koji kada je zapao u dugove,
ja sam i to sam objašnjavao tamo, Madrid, jer je to kraljevski klub i klub od interesa za Španiju kao državu, da je to tamo nedvosmisleno, oni kažu ok, u minusu ste u to vrijeme bili 800 miliona eura, mi ćemo vama dati zemlju, poljoprivredno zemljište, pa će vi napraviti, kako se to kaže, prebaciti u građevinsko zemljište, vi ćete tu zaraditi određeni novac i pokriti troškove. To u našu zemlju, da budemo poštenije, nemoguće, jer mi moramo milion infrastrukturnih stvari da uradimo za potrebe građana, a ne sada se bavimo klubovima, iako moram da kažem da je u zadnje vreme i ta infrastrukturni deo stadiona dosta, dosta dobro popravljen unutar zemlje, da mi možemo na neki način tu da pariramo nekoj drugoj ili trećoj kategoriji fudbala u zemlji, u Evropi, ali vam kažem, privatizacija je jedan proces koji će trajati dugo. Odabir kako će se privatizati, to ne može da zavisi od kluba, to zavisi od onoga ko hoće to da kupi i mora se prema njemu prilagoditi privatizacija. Ne može klub da izađe sa svojom idejom kako će da privatizuje. Šta će većina klubova da privatizuje u Srbiji? Svoj grb.
nema vlasništvo na stadionom, nema vlasništvo na sportskim i trenažnim ovim, kako se zove, kompleksima. Prema tome, mora država da iznađe, odnosno mi da pomognemo Ministarstvu sporta da se nekoliko načina, i kako smo sad u pauzi pričali, gde će te pare. Pa samo zna se od kad se privatizuje društvena preduzeća da pare idu u državi. Ove pare,
znači kad se Čukarički privatizovao,
pare su u državu otišle, je l' tako? 10,5 miliona otišlo u državu.
Stečajnu masu.
A kad ovo kad se desi, ove pare moraju idu u sport. Da. Iz ovih para se mora finansirati grant, ovi sportovi, šta
dobro,
znam ja, školski.
Dobro, bilo je predlog, ja mislim da je Fudbalski savez Srbije zauzeo stav da se oformi poseban fond u koji bi išao taj novac, a koji bi služio za sportsku infrastrukturu, što je jedna dobra ideja, samo je pitanje da vidimo da li će država pristati na to.
Prvo, država mora, ja opet kažem, mi možemo predlagati i mi možemo doći do određenih rešenja, ali država mora da dozvoli određene modele privatizacije, kako to, da li će to biti, kako sam rekao, ili privredno društvo, što je ovako nekako najbliže meni, da se to desi, znači da se ostavi klub u vlasništvu.
U suštini je najveći problem to što su klubovi, da pojasnimo našim slušalcima, srpski fudbalski klubovi i srpski klubovi uopšte su udruženja građana. E sad, na primjer, kako država, kako bilo ko da nadoknadi ta neka svoja višegodišnja ulaganja u klubove, kada udruženja građana ne mogu, kada oni ne mogu da steknu pravo svojine na osnovu tog ulaganja?
Nažalost, možete da steknete, nažalost. Može da bude FK Vojvodina vlasnik fudbalskog centra Vujadin Boško privatno 1/1. Ali se postavlja pitanje da li država treba da dozvoli da to udruženje građana ima privatnu svojinu u tom obliku. Razumete?
Jer, i kako će se neko razrešiti
taj neko problem? Mora da bude, pa privatizacijom, neko mora da bude vlasnik, odnosno titular, pa se pravi zakon ili odluka da se kaže da se ti, ne znam, objekti ili ne mogu prenameniti, ti objekti moraju dostanu za sport, ti objekti moraju dostanu, ne znam, stadioni, ne znam, sportski.
Da li postoji u Fudbalskom savezu i među fudbalskim klubovima konsenzus po tom pitanju?
Ne. Ovo je, verujte, da dođu sad sutradan, da vam dođu druga dva gosta, imali bi svoju ideju u svemu tome, jer jednostavno to je kod nas bila dugo godina tema o kojoj se nije raspravljalo. Bilo je bitno, ja sad otvorno kažem, poznajete neke bitne ljude koji ćemo obezbediti preko određenih javnih preduzeća ili ne znam nija kojih institucija, neki novac da funkcionišete, i mi znamo koji dugo radimo u fudbalu da će to da će toga biti sve manje, da će toga biti sve manji broj godina.
Dobro, i premijer Vučić je najavio. Jasno poslao poruku da...
Apsolutno to pozdravljam, jer jednostavno se mora stati na put. Nema više sredstava država da izdvaja za sport, kad taj sport u nekim slučajima, kao što je fudbal, može sebe da finansira i može da zarađuje i može da bude privatan, samo što trebamo jednom da kažemo, od ovog datuma radimo ovako, od ovog datuma imate, gospodo, zakon, imate način privatizacije, sad bi ja onako...
Da, ali treba doći do toga i treba formirati atmosferu, formalno pravno,
da se sve to ostvari. Ja se šalim sa svojim prijateljima da se svi klubovi, fudbalski klubovi proglase društvena preduzeća. I ja verujem kad bi pravnici seli to malo da pričaju, da bi to imali uslova da i se proglase svi društvena preduzeća i da se privatizuju načinom kako je privatizovan Čukarički. Ja tvrdim da tu ima uslova da se to uradi i to je najlakši model da bi se moglo raditi. Ja znam da to neće da prođe. To znam sigurno, ali način kako će se...
U sportskoj sferi ili političkoj?
Ja mislim i u jednoj i drugoj. Ja mislim i jedno i drugo, je to povezano. Sigurno ovo što gospodin Udovičić nas je zvao već 14. maja na novu diskusiju u vezi privatizacije. Ja pozdravljam njegovu želju i ideju. Nije ni njemu lako, ni njegovim saradnicima. Nemaju odakle da nemaju tog materijala da bi rekli ovo može, ovo ne može. Mi sutra kako taj vaterpolo, ta odbojka koja gde smo poznati u svetu, kako mi to da dozvolimo da to ode u nekakvu privatizaciju? Vi znate koliko je bilo klubova u Italiji vaterpolo pre 10 godina, danas ostao samo Proreco. Razumete? Znači, neće ljudi da ulažu u takav sport koji ne donosi profit, posebno na nivou Evrope. Fudbal nije problem, jer na nivou Evrope se zarađuju pare. Znači, to je...
Evo da čujemo Dragana Subotića iz Užičke slobode. On smatra da je naravno ovo jedno veoma kompleksno pitanje koje će u mnogome opredeliti i izuzetno teško stanje privrede i ograničeno u ostalom i finansijsko stanje i naših građana. Da ga čujemo.
Mi moramo da napravimo sistem, ne samo ovo da identifikujemo, da transformišemo, nego da suštinski napravimo ambijent da investitor koji hoće da ulaže u sport, u fudbal, u bilo koju delatnost u sportu, faktički po tržišnim principima, jer se sve mora zasnivati na tržištu, da suštinski ima efekat od toga. Ako to ne napravimo, onda nemamo šansu i da napravimo najbolji ovaj zakon. Po meni, nesporno je da ovaj proces treba vodi Ministarstvo za sport i omladinu, ali siguran sam da je ovo najmanje trojno pitanje za Ministarstvo za privredu i za financije. A svi mi od Olimpijskog komiteta, Sportskog saveza, Zajednice, Fudbalskog saveza treba da damo maksimalni doprinos da svo znanje eksperte na nivou Srbije, fakulteta, institucija, pa ako hoćete i sa strane, treba da uložimo i da damo svoj doprinos kako bi dali viziju ovih ne samo u jednom smeru pitanja, nego mnogo kompleksnih pitanja. Također, smatram za svaki projekat i za ovaj projekat da treba znati, imati u vidu iskustva iz okruženja. Ali polazeći od toga šta je sve naša država pretrpila 20 zadnjih godina, koje smo sve probleme, turbulencije imali i gde se realno nalazi naša privreda i standard građana, mislim da to treba da imamo u vidu u podsvesti, ali suštinski moramo naći i prilagoditi rješenja elementarno našem statusu i privrede i građana, pa i specifičnosti naše zemlje.
Časova 48 minuta, ovom razgovoru čini se nikad kraja, tema je toliko kompleksna da bi mogli da pričamo još satima i satima. Imamo dva veoma raspoložena gosta koji itekako znaju ovu problematiku privatizacije fudbalskih klubova u našoj zemlji, ali morat ćemo polako da privodimo ovaj razgovor kraju i da pokušamo da napravimo neku vrstu zaključka. Možda, dakle, možemo da kažemo da ono što je najvažnije jeste i neki prvi korak bi možda bio da treba u stvari da se popiše to neko postojeće stanje po svim fudbalskim klubovima, prosto da se vidi šta treba da se transformiše, kao koja je to svojina i šta treba da se privatizuje, jer bi to mogao da bude prvi korak.
Ja sam opet rekao za i za, ali reći ću najkraće. jedno što u zakonu postoji, da lokalna samouprava može da donese odluku da se ne privatizuje klub, a onda se postavlja pitanje ko da ga finansira, jer lokalna samouprava ne može prilaskom naše zemlje Europskoj uniji, ne može da izdvaja sredstva za profesionalni sport. To je prvo.
Znači, da, upravo u ovom trenutku Hrvatska ima tih problema.
To je jednostavno jasno, to piše u našem zakonu, to ne može da stoji, jer ako želimo da budemo članovi Europske unije, ne možemo da imamo klubove, profesionalne klubove, o njima govorim, članice, uslovno rečeno, kao javno preduzeće lokalne samouprave.
To je onaj zakon o konkurentnosti.
Da. I ja mislim da ovoj zemlji i ovom načinu razmišljanja, ovom mentalitetu, država, ja tvrdim, ima uslova da svojim zakonom sve klubove proglaši društvenim preduzećima i da se oni prodaju na agenciji za privatizaciju. Na taj način država će da odluči kome će te pare da idu, da li državi, da li sportu, i da će otvorenu konkurenciju svima da mogu da učestvuju i da kupe klub po nekakvoj tržišnoj ceni koja je u tom momentu. Sve ovo drugo ćemo kaskati, razgovarat ćemo danima, milijone emisija ćemo napraviti, a nećemo se dogovoriti ni u Ministarstvu sporta i financija, koja su neizbežna, i granskim sportskim savezima, u ovom slučaju Fudbalskom savezu Srbije. Imaćemo ozbiljnih problema, tvrdim da je ovo najbliže, najbrže, najbezbolnije, i jednostavno tako ćemo doći do vlasničke strukture svakog kluba, odnosno do vlasnika svakog kluba.
I evo za kraj za obojicu pitanje, kakav bi oblik privatizacije bio primenljiv za fudbalske klubove u Srbiji? Evo, gospodine Jankoviću, vi možete lagodno da ovako sa strane gledate sve ostale i možete da ponudite.
Ja sigurno sam za to što gospodin Rabrenjević kaže, da se nađe načina i svi klubovi se privatizuju. Međutim, mislim da država mora napraviti jedan iskorak kada je u pitanju i izmene i dopune zakona i funkcionisanje. Jer očigledno da država hoće i ima nameru da pomogne sportu. U tom smislu oni treba da se opredele koji su to sportovi za koje treba da se napravi zakon i u kom smislu ide taj zakon. A to znači, govorim vam zato što ima jedan dobar model u našem okruženju, to je Mađarska. Mađarski parlament prilikom donošenja svog zakona o sportu, on je opredelio koji su to sportovi važni za zemlju. Pa kaže, profesionalni sportovi, fudbal, vaterpolo, kajak, kod njih rukomet i ne znam koji sport još. I rekli su, ti sportovi plaćat će doprinose za sva primanja koja sportisti dobijaju, plaćaju određen doprinos, recimo 34%. I ništa više. To je znači olakšanje za te klubove. I oni više nemaju problema kada je u pitanju plaćanje sportista. Više nema načina da oni, ne znam, traže drugo rešenje, da izbjegavaju poreze i da oštete državu. Znači, država zna sa koliko može da računa sredstava u svom finansijskom nekom budžetu koji će da formira. I druga stvar koja je veoma važna u ovom trenutku, to je infrastruktura, odnosno imovina. Šta je sa imovinom? Čija je imovina? Državna, to nije klubska. To mora da se reši. Kako i na koji način? Mislim da pre svega kad su u pitanju sportski objekti, oni moraju ostati sportski objekti. Država znači mora reći svi sportski objekti i dalje ostaju isključivo sportski objekti, bez obzira da li ono se privatizuje ili ne, on mora ostati u toj namjeni. Nema promjene namjene, jer ne želimo da neko uzme fudbalski teren i da posle 5 godina napravi tu objekat, zgradu, uzme pare i ode to. Mađari su, isto moram reći, Mađari su to rešili na način. Dali su sportske objekte, dali su mogućnost da onaj ko ulaže svoja sredstva, da pored sportskih objekata pravi velike mega tržne centre i da naravno stiče profit oko toga, ali taj objekat mora voditi računa o sportskom objektu, mora ulagati u infrastrukturu i ne može menjati namjenu. I ne može dozvoliti ispadanje kluba iz tog takmičenja. E, to je velika stvar. Kad se tako neko obaveže, onda mislim da možemo dati sve I mislim
onda,
da...
onda gotovo da neće biti ja, zainteresovani ja.
Ne, biće. Pa zašto, ja. Je, zašto u Mađarskoj ima? Zašto, recimo, evo primjer vam je Đer. Čovjek je dobio klub, dobio je stadion, dobio je mogućnost da napravi veliki tržni centar, on je to sve učinio, ali mu je rečeno klub mora da se takmiči u nivou u kom je bio kad ste ga preuzeli.
Ja
to sam, je velika stvar.
Ja sam imam jednu stvar. Ne zna javnost da su naši klubovi vode u nomenklaturi Poreske uprave ili Ministarstva financija kao mala, srednja i velika preduzeća.
Da.
Znači, mi kad plaćamo, mi smo preduzeća. Kad treba da uzmemo od nekoga pare, onda smo mi sport. Prema tome, ako smo mi u APR-u, ako smo mi u Poreskoj upravi, srednje preduzeće, pa ja mislim da je najlakše državi da preko modela isključi ili uzme sve svoje vlasništvo nad klubovima i kaže, vi ste, a pre toga samo izvinjavam se, ovo što je rekao gospodin Janković, treba sva imovina koju koristi klubovi da se prenese sa Republike na klubove i da se kaže, vi ste društveno preduzeće koji vredi 100 dinara, na aukciji dostignete cenu, proda se u sve ove zareze, ne može da se, ne može menja, da se menja namena, ne može da se menja rang takmičenja, to znači yes. Mora se ulaže, prema tome, može to sve da se napravi. Sve drugo, stvaranjem privrednog društva, stvaranjem akcionarskog društva, stvaranjem javnih preduzeća, izgubit ćemo ogromnu količinu vremena, imat ćemo samo jedinke koje su to prihvatili i opet napominjem, ne može da stoji u zakonu sportu, da lokalna samouprava može da izuzme klub iz privatizacije, jer je onda lokalna samouprava mora finansirati, a u Europi to ne može. Jednostavno, napravit ćemo sebi problem ako to uradimo i recimo lokalna samouprava u Novom Sadu ili pokrena izuzme Vojvodinu iz privatizacije, šta će biti kad mi uđemo u Evropsku uniju? Čiji će to biti klub? Znači, loše je urađen zakon, mora da ide na doradu, to je prvo što mora se uradi, pravi zakon o sportu, bez slike bilo koga unutra, nego sa sadržajem, ne da bude konglomerat po meni prepisanih stvari iz raznih zemalja, gde se mi jednostavno ne možemo snaći i ja iskazujem zadovoljstvo što smo bili i ako smo bar malo doprineli, hvala.
Hvala vama, gospodo, na tome što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u studiju 1 prvog programa Radio Beograda. Dakle, govorili smo o privatizaciji fudbalskih klubova u našoj zemlji, a o tome sa nama bili do podneva sve, evo, gospoda iz fudbalskog kluba Vojvodina Radisav Rabrenović i fudbalskog kluba Čukarički Miodrag Janković.